RFI.
Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Pe oamenii care vin din viitor îi poți găsi în comunitățile tech din România. Avem din ce în ce mai multe și o avalanșă de evenimente în care poți face un networking de o calitate foarte bună. România se conectează rapid la viitor, dar să nu ne amăgim că tot ce zboară se mănâncă. Nu poți înțelege tehnologia doar vizionând câteva clipuri pe YouTube. Nu poți pricepe lucruri complexe dacă nu ai o bază solidă de cunoștințe din domenii eclectice pe care să le pui cap la cap ca să-ți faci o idee despre ce vine peste noi. Ca la orice schimbare de paradigmă a societății operată de salturile tehnologice, apar pe piață tot felul de guru care îți promit marea cu seara, iar unii iau și bani grei ca să te învețe să faci o afacere de milioane în doi timp și trei mișcări. Nu există așa ceva. Mă lovesc tot timpul prin evenimentele la care particip și de acești indivizi care bat câmpii despre business și tehnologie. Feriți-vă de ei! Avem pe piața din România oameni extraordinari, cu o are de expertiză uriașă. Îi simți imediat. Pe Sorin Anagnoste l-am văzut la o conferință. Era într-un panel în care se vorbeau platitudini despre tehnologie. S-a simțit imediat diferența când Sorin a început să vorbească. Omul știe multe pentru că în spate a trecut prin multe. A lucrat printre alții la Heineken, Ernst & Young, Sparking Capital și este conferențiar universitar doctor la Academia de Studii Economice a SE din București, unde ocupă postul de prodecan. Are un newsletter botezat On Strategy, foarte bine documentat, pe care vi-l recomand. Îl puteți găsi pe pagina lui de LinkedIn. Sorin, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem evident oamenii care vin din viitor. Hai să începem cu cartea pe care tocmai ai publicat-o. Despre ce vorba și ce te-a mânat să o scrii?
Bună ziua, Mirel. Mulțumesc mult pentru invitație. Așa cum discutam și înainte de emisiune, consider că după pandemie avem de a face cu o nouă lume de afaceri. Sunt modele noi de afaceri, ce mergea înainte de pandemie nu merge. Mă uitam la mama mea care este la pensie acum. Comandă de pe site-uri de pantofi sau comandă de pe Temu din China și așa mai departe. Sunt comportamente ale consumatorului total diferite față de pandemie. Vedem că după pandemie sunt alți câștigători, nu mai sunt vechi câștigători și atunci cum ne schimbăm ținând cont de trendurile care se întâmplă în piață? Un trend este tranziția la mașini electrice și poate o să vorbim puțin. Al doilea este impactul inteligenței artificiale și de ce este o nouă platformă acum? Ce s-a întâmplat în trecut? Care au fost alte platforme din trecut? De ce este acum o nouă platformă? Și de ce este importantă pentru noi? Cum ne va impacta? Și plecând de la toate aceste trei lucruri pe care le-am menționat și altele, am scos o carte despre strategii de afacere în limba engleză, cum să concurezi, cum să te lupți cu jucătorii tradiționali sau noi veniți, ce trebuie ca să reușești și ce a fost diferit la cartea asta față de alte cărți pe care le-am văzut în media, pentru mine este prima carte pe care o scriu, este că pleacă de la experiența mea practică de cercetare din mediul academic, dar și din experiența mea de trainer, de cercetător, de fost, să spun așa, angajat, da, în diferite roluri de specialist sau de management în companii multinaționale. Practic am adus la zi toate aceste modele pe care eu le-am validat de-a lungul experienței mele, fie în business, fie în training, fie în cercetare, fie în predare.
Vei lansa această carte în curând. Când o lansezi, unde o lansezi și unde te poate găsi lumea pentru această lansare?
Corect. Lansarea va fi pe 7 decembrie la ora 11, sâmbătă, la Târgul de Carte Internațional Gaudeamus, la Romexpo, în București. În paralel, oamenii vor putea să cumpere cartea de pe platformele noastre tradiționale, nu știu dacă e cazul să dăm nume acum de platforme.
Poți să dai nume,
da?
Nu.
EMAG, Libris, Libristo.ro, Libris.ro, EMAG.ro și așa mai departe, dar și pe site-ul meu care se cheamă book.onstrategy.eu. Da? cei care mă vedeți aici, poate mă căutați și pe LinkedIn și acolo o să vedeți mai multe detalii despre această lansare.
Pe LinkedIn ai și o newsletter On Strategy, care e foarte interesantă și recomand celor care ne ascultă să treacă puțin pe acolo.
Mulțumesc pentru recomandare.
Să vadă
da,
cam
scurt,
ce găsesc
pe acolo. Început acel On Strategy, acel newsletter, eu sunt abonat la mai multe surse, am undeva la 17 abonamente de media. Și de la analiz dar și la publicații de tip Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times. Ce am observat eu, mai ales la publicațiile acestea, este că identificau în proporție, să zicem, 60-70% povestea corectă a unei companii, dar cauzele din spate nu le identificau corect. Și atunci eu veneam mereu și scriam, da, nu se întâmplă pentru că nu se întâmplă asta pentru că X și Y și Z. Și atunci se întâmplă acest lucru la aceste publicații pentru că cei mai mulți oameni de acolo sunt jurnaliști, dar nu sunt analiști. Ei nu stau să intre probabil sau poate intră foarte, foarte puțin să asculte partea de întrebări și răspunsuri dintr-un investor's call, da? La test, la așa mai departe, să vezi ce zic oamenii printre rânduri, să înțelegi la ce se referă, să urmărești să... și așa mai departe. Și am pornit acest newsletter care a ajuns deja la 100 de numere.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Artificial Intelligence, inteligența artificială, mi se pare, numele în sine mi se pare puțin tricky pentru că în momentul în care zicem artificială vedem ceva ca și cum ar fi ceva de undeva în exteriorul nostru, din altă lume, nu știu.
Da.
Când de fapt, dacă stăm și ne uităm onest la treaba asta, ceea ce numim noi inteligența artificială este de fapt o formă de inteligență foarte umană la bază, pentru că noi, inteligența noastră umană, se reflectă cumva, are ecou într-o mașină, într-un cod matematic, da?
Da.
Și noi îl numim pe asta inteligența artificială, dar
da.
De fapt, la bază e transferul prin cod matematic al inteligenței noastre umane în ceva care poate să devină o funcție, poate să devină un serviciu, poate să devină un robot, poate să devină multe lucruri. Tu cum vezi treaba asta cu inteligența artificială?
Da, la bază vorbim de 0 și de 1, da? Totul este binar, ca să zic așa. Și avem termenul de inteligență artificială, cred că este de anii 1950 sau așa mai departe. Și avem inteligență artificială în diferite produse, începând cu anii 60-70, au început cu produsele medicale, apoi a continuat cu să detecteze obiecte prin imagini și așa mai departe, apoi a fost partea de recomandare de filme, de muzică, recomandarea de reclame, tot inteligența artificială este. Dar nu era semnificativă din punct de vedere economic. Și asta înseamnă că noi oamenii lucrăm, mai ales când vine vorba de tehnologie, lucrăm pe o platformă care se schimbă în medie la 10-15 ani. Și toată lumea sau cei mai importanți oameni sau majoritatea lucrează pe această platformă care provoacă un impact economic semnificativ. Până acum, inteligența artificială, aceste exemple pe care le-am dat eu, nu provocau un impact economic semnificativ. Dar astăzi, prin ceea ce înseamnă generative AI, da, inteligență artificială generativă, am ajuns să avem o nouă platformă. Noi credeam că această nouă platformă o să fie realitatea virtuală, nu a fost. Credeam că o să fie metaversul, împins de Meta și Mark Zuckerberg, nu a fost. Și se pare că este aceasta. Și o să zic care au fost primele platforme pe care s-au lucrat până am ajuns la inteligența artificială generativă de astăzi. Prima a fost ceea ce noi numim mainframes, erau cum calculatoarele acelea mari cât o cameră, da, acelea au fost primele. După mainframes a fost personal computer. Vorbim și în termeni în engleză pentru că e mai ușor să...
E ok.
Și audiența eu cred că o înțelege, da? Deci personal computer. După calculatorul personal a venit internetul, cam în 1994, cam acolo a început să prindă. După 94 a fost în 2007 smartphone-ul cu apariția iPhone-ului. La pachet aș spune cu cloud-ul, da? Și acum au trecut, uite, undeva la 17 ani, avem inteligența artificială generativă. Și de ce este de impact și care sunt arile? Sunt patru mari arii în care inteligența artificială generativă va avea impact. Unu este ceea ce numim în engleză companionship. Și aici nu mă refer la filmul, dar mă refer și la filmul Her, dacă știți, din 2014 cu Joaquin Phoenix, în care vorbește cu cineva și așa mai departe. Mă refer și la partea de lover companionship. Deci, pe partea de doar avea discuții, la nivel mondial, studiile arată că unul din trei oameni se simte singur. Nu mai vorbesc de partea seniorilor și așa mai departe, mai ales în țări dezvoltate, precum Japonia. Da? Deci, partea de companionship este o mare categorie. A doua mare categorie este tot ce înseamnă creativitate, tot ce înseamnă creare de imagini, de text și de video. Da? Deci toate acestea, și vedem deja că ce generează inteligența artificială generativă pe partea de video este, nu mai faci distinția dintre inteligența artificială și filmat cum se face tradițional. Da? Și o să vedem Hollywood și alții cum să o să fie, cum spunem, disrupted, da? Perturbație.
O să disrupem și noi cu da. Tool-urile astea.
Asta este a doua categorie. A treia categorie este cea legată de productivitate. Și cel mai mult pe partea de productivitate vor fi impactați, sunt mai multe categorii, cum ar fi customer service, pe partea de programări, adică tot customer service, da? Dar mai ales și foarte de important și pentru România este partea aceasta de scriere de cod. Deci tot ce înseamnă scriere de cod, și o să intrăm puțin în detaliu, să vă dau un exemplu. Unul dintre platformele în care poți să folosești această inteligență artificială generativă este numit Claude, de la Anthropic. Este o companie precum OpenAI, care are ChatGPT, da? Dar tot americană. La începutul anului, modelul lor cel mai performant de a scrie cod pe un site care se cheamă SQBench, care este un fel de site de benchmarking, cât de bun poți să rezolvi, de bine poți să rezolvi anumite task-uri de programare, era de 3% versus un programator. Astăzi, 10 luni mai târziu, este de 50%. Deci, 50%. Eu nu zic că o să fie 100%, dar o să până la 90% va ajunge foarte rapid. Asta este a treia categorie, cea de productivitate. Și a patra categorie este cea de robotică, roboți industriali, roboți blue collar și, bineînțeles, roboți militari, ce înseamnă drone pe câmpul de luptă, humanoii sau fie că au o formă de câine sau mai știu eu ce. Aceea este a patra categorie care va fi total. În total, cei de la McKinsey estimează că vorbim de o piață de peste 4 trilioane de dolari și atunci cei mai deștepți și cei mai mulți oameni vor migra către această platformă și vor lăsa vechea platformă în spate. De aceea putem să facem și o legătură aici cu cripto, că tot vedem că a revenit iarăși Bitcoin-ul, da? Și așa mai departe. Cripto n-a fost o platformă, pentru că majoritatea dezvoltatorilor nu lucrau pe proiecte din acea platformă, lucrau pe altceva, lucrau în Python, lucrau în Java și așa mai departe, dar lucrau pentru ceea ce se cheamă astăzi Web 3.0. Da? Nu știm dacă va fi, nu cred că va fi din punctul meu de vedere, dar inteligența generativă, da, se pare că este noua platformă.
Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
La AS te ocupi de programul Fabiz. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu ce se întâmplă acolo, pe scurt, poți să ne povestești puțin ce oferiți acolo?
Da. Bun. Academia de Studii Economice din București are 13 facultăți. Una dintre acestea este Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine. Predăm toate disciplinele în funcție de culoarul, de secția pe care ți-ai ales-o, în engleză, în franceză sau germană. Da? Deci poți să înveți administrarea afacerilor în engleză, în franceză sau în germană complet în anul 2024 în România. Da? Suntem o facultate tânără care crește și acolo mă ocup de două lucruri. Unu, sunt prodecan pe tot ce înseamnă partea de cercetare și relații internaționale și al doilea lucru, predau la programele noastre de licență și de masterat discipline de strategii de afaceri și de modele online de afaceri. Momentan le predau numai în limba engleză.
Sună foarte bine și face bine să auzi că în România se poate învăța și preda la un asemenea nivel în aceste trei limbi, engleză, franceză, germană. Adică nu trăim doar în găoacea noastră, suntem disponibili și pentru alții.
Începând de anul acesta avem două inovații și anume în fiecare semestru, care durează 14 săptămâni în ASE, avem o săptămână care se cheamă Fabiz Business Week. la toate cursurile vin oameni din business, invitați ca, da, ca guest lecturers, să vorbească și să prezinte pe partea aplicată din syllabus. Da? Și vorbim acum de câteva, undeva la 100 de invitați din business să vină la toate cursurile de licență. Iar acest lucru există deja în fiecare semestru, iar în ambele semestre, tu studenții se duc la companii să viziteze companiile, să înțeleagă cum funcționează aceste companii. Că vorbim de la siu de firmă sau la fabrică, în funcție de compania sau de partenerul care ne primește.
Am aflat, așa, mă rog, în mare despre ce faci. Aș vrea să aflăm puțin și despre cine ești. Ceva te-a mânat aici, înăuntru e un motoraș, un driver care te-a adus în zona asta în care te afli. Care a fost parcursul tău și ce te-a adus în direcția asta? Ce te-a atras aici? Ce te-a mânat?
Perfect, am terminat în 2008 ASEUL, Facultatea de Relații Economice Internaționale. Eu la bază așa aș putea spune că sunt un finanțist. Am avut rolul pe partea de financiar în companii precum Heineken sau Halliburton, dar ghiciți ce? Cu cât avansezi mai mult în carieră, îți dai seama că nu poți face lucruri precum operațiuni sau strategie dacă nu știi finanțe. Așa că pentru mine a fost o evoluție naturală să merg în partea de consultanță în management, management consulting, în departamentul de strategie a celor de la Ernst & Young, acolo unde am lucrat în principal pe o perioadă la început pe proiecte de energie, dar apoi pe proiecte de intelligent automation. Și a fost acel val care s-a simțit și în România odată cu creșterea companiei UiPath până la listare și noi am numit acest val intelligent automation pentru că ceea ce puteai să faci la momentul respectiv cu tehnologia Robotic Process Automation, RPA, era ok, dar nu puteai să faci o automatizare end-to-end și atunci noi în departamentul acesta căutam soluții prin care să automatizăm end-to-end anumite procese, task-uri repetitive. Și am stat și am lucrat la aceste soluții care într-un final au evoluat odată cu noua platformă către tot ce înseamnă generative AI și astăzi am 5 doctoranți din care 3 își fac lucrarea de doctorat pe teme de inteligență artificială aplicată.
Eu mă plimb mult și prin incubatoare și acceleratoare de startup-uri și am observat în ultimii ani o schimbare destul de importantă în mediul ăsta. Tinerii din România au început să gândească deja produs din start.
Da.
Până acum ideea era să scrii cod pentru o companie occidentală, americană, să faci ceva pentru alții. Să fie în slujba altor, outsourcing, da?
Da.
În momentul de față, însă, au început să gândească produse. Le pot testa pe piața românească, nu e o piață foarte mare, dar e suficient de mare să poți testa un produs, după care îl poți scala pe piețele internaționale. Tu cum vezi evoluția asta a antreprenoriatului românesc? Pentru că mie am așa un feeling de efervescență foarte interesantă.
Da, aici sunt mai multe aspecte pe care eu le văd și pe care eu le aplic, nu doar că le văd. 1. Odată cu lansarea marketplace-ului de la ChatGPT, da, oamenii poate să-și personalizeze, să-și antreneze propriilor roboți. Adică ei devin mai eficienți. Fie că e vorba de cod, fie că e vorba să-i ajute cu analize, că e de cercetare și așa mai departe. De exemplu, eu am 27 de GPTs. Da? I-am descărcat, pe unii am plătit. Oricine poate să-și antreneze, unii mi-am făcut eu de la zero, da? Am 27 de GPTs. Pe partea aceasta de automatizări și productivitate, direcția este de a merge spre solopreneur sau să lucrezi cu foarte puțini oameni externi, dar să ai o armată de GPTs și mai nou, ceea ce înseamnă, unde am ajuns astăzi, de agenți AI, care aceste agenți merg mai departe de GPTs. Ei poate să acceseze platforma ta, e-mailul tău, poți să-i primești un e-mail, poate să răspundă automat, să înțeleagă și să răspundă. Nu trebuie să fie cum este Robotic Process Automation, cum spuneam noi, anume un dummy robot. Nu. Agentul AI este smart, înțelege ceea ce zici și răspunde. Da? Și asta este tranziția la care lucrez acum, este să am acești agenți AI pe care să-i folosesc în tot ceea ce fac eu și să mă ajute pe mine să fiu mai eficient.
Deci dacă eu scriu un mail și tu îmi răspunzi, de fapt e posibil să răspundă agentul tău.
Este posibil începând cu luna decembrie, da, adică decembrie 2024, da? Deci este posibil cu așa ceva. Dar, bineînțeles, va fi o marcare, acest e-mail a fost trimis cu agentul X și așa mai departe. O să vedem ce nume o să-i dau și așa mai departe. toate companiile se uită la agenții AI, pentru că sunt, pe de-o parte, lucruri la care nu găsesc oameni să mai facă, de exemplu, customer care, și sunt alte arii care încă nu au fost atinse. De exemplu, dacă vrei să faci o programare de sănătate, da? Să faci un consult. Este fix ca acum 100 de ani, trebuie să sun, să aștept, să zică când e loc și așa mai departe, nu ca 100 de ani, dar ați înțeles, secolul trecut și în anii 90 probabil se făcea cam așa, mai ales în piețele dezvoltate. Cum ar fi dacă un agent AI din partea doctorului te contactează, scrie, hei Sorin, ne vedem astăzi, nu uita, ia cu tine astea și așa mai departe, cum te simți, te-a durut ceva, adică să aibă o empatie față de tine, astfel încât să-i facă un sumar doctorului. Am vorbit cu Sorin de mai multe ori săptămâna asta, mi-a zis asta, am observat asta, m-am conectat la ceasul lui, că mi-a dat acces la ceasul inteligent și am văzut când a dormit bine mai toată săptămâna și așa mai departe. Deci ajunge la o targetare a diagnosticului fantastică, dar și a relației cu pacientului, pentru că vedem că această empatie din actul medical lipsește în multe locuri. Da? Și cred că asta o să ne impacteze semnificativ. Deci, revenind puțin la mine, încerc să-mi dau seama și lucrez să răspund la întrebări ce facem mai departe cu ceea ce avem acum și ce am putea să facem în plus față de să ne folosim de aceste lucruri care ne augmentează, nu ne înlocuiesc.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Cum va arăta lumea de mâine? Pentru că dacă vorbeam despre ce vorbim azi, acum 10 ani, lumea ar fi zis că suntem nebuni la cap, că batem câmpii și facem romane și civico-fantastice pe aici, pe la radio. Dar, de fapt, uite despre ce vorbim azi. Și dacă ne proiectăm și peste câțiva ani doar, da, cam cum ar arăta lumea și viețile noastre?
Ok, dacă nu apare ceva extraordinar negativ, estimarea specialiștilor, și aici mă refer, l-aș lua doar pe Dario Amodei, care este CEO de la Anthropic, pe care urmăresc și citesc tot ce scrie, articole pe blogul lui și așa mai departe, este că inteligența artificială va depăși inteligența umană până în 2027. Deci, ca să știm de orizont de timp. Fiind schimbările atât de mari, va trebui să ne și atât de repede, atât de rapide, va trebui să ne gândim la un moment dat ce vom face cu oamenii care vor fi impactați total de aceste schimbări. Vom avea nevoie de venit minim garantat, universal basic income? Dacă da, în ce formă sau cum? Dacă vor produce numai roboții și oamenii nu vor mai produce, cine va cumpăra acele bunuri și servicii? Deci astea sunt niște întrebări la care încă nimeni nu are acces sau răspuns momentan. Un alt lucru pe care nu l-au vehiculat foarte des în presă sau în media, social media mai ales, este acela că este deja un consens în rândul celor din industrie că mai mult de 90 sau hai să spunem 90% din toate joburile care sunt astăzi în muncă de acasă, work from home, vor fi automatizate cu agenții AI sau cu diferite sau cu următorul ChatGPT. ChatGPT astăzi, modelul lor ultimul, 1.0, are un IQ de 120. Majoritatea oamenilor au un IQ de 100. Da? Einstein se presupune că avea un IQ de 160, nu știm sigur.
Se pare că Elon Musk e pe la 155.
Cam da. Așa, da, exact.
Și tu spui că zice, agentul e pe la 120.
Da, da, da. Aici sunt teste, sunt lucrări academice, nu este nicio surpriză. Deci este 120. Și asta este ChatGPT-4, da? Modelul 1.0. Modelul ChatGPT-5, care o să vină probabil în următoarele 6 luni, 9 luni, adică cu siguranță în 2025, va fi cel puțin de un IQ 140-150, ceea ce înseamnă un IQ de doctorat, da? Deci un cineva foarte avansat. Da? Haideți să gândim puțin cum funcționează inteligența artificială generativă, că și acest lucru este important. Când vorbim de o căutare tradițională pe Google astăzi, acesta este o căutare deterministică. Practic, cu cât pui mai multe cuvinte, cu atât șansele tale să primești un răspuns corect scad. De aceea este recomandat să folosești 3-4 cuvinte maxim. Și pentru Google, ca să-ți dea acest rezultat deterministic, adică el știe deja din răspunsul bazat pe ce vrei tu la orice întrebare deja mapat, au nevoie de data center. Dar acele data center, odată ce poți să servești cu ele 3 miliarde, poți să servești și 4 miliarde. Diferența nu este foarte mare. De aceea costul, noi spunem că este zero. Deși el în realitate este 0.0001. Da? Deci pentru ei este nimic, este infim acest cost. De aceea noi spunem că este costul zero. În inteligența artificială generativă vorbim de un model probabilistic. Da? Modelul probabilistic spune, folosit de inteligența artificială, care este următorul cuvânt probabil după acest cuvânt. Da? Și el a învățat această probabilitate din toate datele care îi se dau, pe care a fost antrenat.
Este statistică.
Da, este statistică, corect. Și cei care lucrează în statistică acum au cel mai mare avantaj în a lucra și în acest domeniu de inteligență artificială generativă sau care au studiat statistică și data science. Bun, acest model costă. Costă pe de-o parte de partea de antrenare și tot ce intră în spate de antrenare, de la acces la date, la GPUs, da, de la Nvidia și așa mai departe, și apoi costă inferența lui. El prima dată trebuie să înțeleagă întrebarea și apoi trebuie să genereze răspunsul. Da? Și vorbim de tokens pentru care plătești. Sau dacă ții abonamentul de consumator, cum am eu de consumer, $20 sau 21 cât costă, și la Anthropic și la OpenAI, ChatGPT sunt similare, aproximativ similare, ai un număr de cereri pe oră. 20, 30, 40 și așa mai departe. Da? Și acestea, de aceea avem nevoie de foarte multă energie ca să genereze aceste răspunsuri, să înțeleagă și apoi să-ți răspundă. Și vedem că cei mai mari jucători din piață, și anume Microsoft, Amazon, Google, fac contracte cu centrale de energie nucleare, pentru că acestea îți dau energia constantă, că tu ai nevoie de energie constant și rapidă, multă. Nu poți astăzi să iei acea energie decât de la oameni. Nu există, nu poți să scalezi atât de repede prin solar, baterii, vânt, orice, nu se poate scala. Singurul mod prin care poți să scalezi este nuclearul. Și acum la nuclear costă foarte mult să scalezi acest lucru. De aceea o să vedem un boom pe partea de nuclear, mai ales pe partea de microreactoare, care probabil vom folosi și noi în România, că am înțeles că avem un...
Noi suntem pionieri. Noi folosim, suntem prima țară din lume care cu ajutorul tehnologiei New Scale, tehnologia americană, vom construi în Europa primele reactoare modulare de mici, de talie mică.
Da.
Și România chiar e pionieră în sensul ăsta.
Sunt și alte start-up-uri în state, Radiant este unul dintre ele.
Da.
Deci o să vedem un boom pe așa ceva pentru că este nevoie de energie și atunci dacă nu poți să scalezi atât de repede, ce poți să produci tu ca energie, partea de nuclear te ajută și mai ales că nu poluează.
Sorin, mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Sorin Anagnoste, conferențiar universitar, doctor la Academia de Studii Economice ASE din București, unde ocupă postul de prodecan. Un om foarte competent, de unde puteți culege informație inteligentă și fiabilă. Vă recomand newsletterul lui On Strategy, unde vă puteți înscrie pe pagina lui de LinkedIn și la adresa plus.onstrategy.eu. Plus invitația la Gaudeamus pe 7 decembrie pentru lansarea cărții care sunt sigur vă va delecta. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați. Uitați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.